Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bola muna kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi. Tozali kokoba kolobela lelo makambo matali bokono ya motema. Bone le bwali kamboli yango ezali nini na kati ya RDC tope na mokili mobimba. Dr. Emmanuel Limbole, médecin cardiologue na clinique Galim, azali kolimbole la biso li kamboli yango.
Ya solo mama ozana raison ya kotuna ampleur esengeli mokili nyonso ayeba. Ezala biso ba population, ezala ba konzi baza kokamba biso, esengeli bayeba ete makono ya motema ekomeli biso nde lokola epidemie. Na Congo kaka te me etalite mikili mususu zinga oyo bazali o na kategorie tobengaka pays sous-développé ou pays en développement e bandika ke pa na biso na pays en développement te ate pa ya bapaya e pa ya mindele ba pays développé makono etali motema yango nde ezali ya yambo na mokili mobimba na kopesaka pasi pe na kopesaka liwa na kati ya population. Et la question est, na niveau ya mokili mobimba, soki batomi satu bakufi, moko akufi pona maladi ya motema. Soki batomi bakufi, batomi satu omine ezali pona problème ya motema. Ndenge moko pepa na biso na Congo, ba enquête oyo esalemaki awa na kati ya programme national de lutte contre maladie cardiovasculaire ya ministère ya santé pe ba statistique yo ezali na kati ya mahôpitalo na biso elakisi ete soki okei na bahôpitau na biso otali parmi bato mikolo oyo bazali hospitalize soki bazali zumi misato ezali mpona likambo ya maladi ya motema. Soki pe bato zumi bakufi, misato bakufi mpona maladi ya motema. Elakisi ete ezali eloko ya moke te, ezali na oyo tobengaka na lopoto probleme majeur ya santé publique. Elakisi ekomi na ampleur ya monene, ezwi bato ebele, esengeli leta atalelango malamu pe moko na moko na kati na biso akoka koyeba ete tokomi na probleme makasi na kati na biso.
Kasi doktor, eloko ni nde ezali kosala bongo momona te to ezali ya un peu leve ya komata na bae o bazali kokufa o bazali kobela pe bokono ezali liye na motema?
Bon, ezali d'abord liboso na pesa soki ewutaka na cause nini esengeli mpona kopesa mwa ide na bapopulation na bandeko baza kolanda biso esengeli na tangela bango ata moko makono moko mibale po bazala na baide
baide docteur
parmi makono wana ya motema oyo eyebani makasi ezali infarctus du myocarde tobengaka yango mpe crise cardiaque moni moto azali boye apres ayoki pasi makasi na panzi asimbi panzi alobi sani papa eza koetufe ye infarctus myocarde esalaka ndenge wana soki basonye malamu te ekoki koboma ye tout comme ekoki soki akufi te ekoki kosika ye na pasi oyo ekozalaki na vi na ye mobimba adevelope oyo tobengaka insuffisance cardiaque.
Oh, wanezalaki docteur Limbole Bakilo Emmanuel, médecin cardiologue na clinique Galema. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi. Tokomi mokolo malobi.